M5 ni FS kuma da FR peka kuma ya jati mina don do lo bi constitution boya don do ba dogoya nana na e ka fo premier ministre plein pouvoir anu e condition fo abi sigi tro mina president de la republique aba elu ale le ba signé ka fo premier ministre do atika fembo aka marala atika fembo tablo la obi da hakli jmen kono ki bi famia le soro la ko e jamana le président a été élu par le peuple. Il a été élu à la majorité écrasante. Il a été élu pour 5 ans. Texou B, fin de B. Il faut que les gens soient en son nom. Il faut que les gens
soient en son nom. Il faut que les gens soient en son nom. Il faut que les gens soient
en son. Il faut pas oublier que les gens soient en son nom. Sigi tuko be jamana mina a me decision fe ngon fe kan ye ou a me proposition fe ngon fe ngani a dakunya la ban president de la republique abata mais abado ka fo ko jamana de mun ya sigi jamana de mun fe le betikma jamana de mun beti marché jamana de mun ti bo vendredi o kele flana ka kore ta sira re anti ka fo ko president tuko ni ko we lettre ti president ma ko ka ajira ko pre ou ka pre o te president tuko ni fano de be president ke president an yo de fo ni ya ene damara article 26 la katam damara article 21 la article 30 la ma jira fo ila ni sharia kon nate pour que ka to re tu abe kana fo nango ambo fe na sharia nta crise bi nouveau menabi na nya beta sharia sera fe abi se ka gele ya chama mi se ka sorala ni constitution ta chuko chu adama de unde aglam adama de unde a voter wa bi boli adama de unde ka mami ma wole ka fanga na sikika fo ke e jena nai karsa na nga dumuni ke chain me ne ka dumuni ne ka nga du tukumele de ka nga tereme ka dnema tokola président misikira ko ma bayirika tokola ko ka foko ka wuli ka boy ka fo aka blam minen koro fanga kono aka mara kono ala e femi kalfala ko bolobo mama aka barake jamana tokola ko ko juguye ni o bolobora ko bolo mineto kono ko meloti de kanga ko o meloti o bolola aka kan fina nga laje ni malien yayi anka laje nanga tabulu nyuma pelajini ka laje nanga slamien.